Výlety Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydají po stopách zaniklých firem Orlický hor. V mnoha obcích stále stojí pozůstatky továren, které pamatují zašlou slávu zlatých českých, ale i německých ručiček. Pojďme v nich objevit zašlou krásu ztraceného času a vrátit se do doby, kdy dávali lidem Orlický hor obživu. Hezký poslech výletů vám přeje autor pořadu Jiří Fremut. Výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes budou putovat po industriálních památkách nebo spíš připomínkách průmyslu v Orlických horách, protože zatímco dnes je to hlavně turistický ruch, automobilka, automobilový průmysl, tak dřív to bylo mnohem rozmanitější. To mi určitě potvrdí Bohumír Dragoun, regionální historik.
Ano, my máme vlastně představu, když dneska jdeme po horách, že vlastně občas nějaká hospoda, občas nějaký hotel, ale v minulosti ty hory byly velmi živé. Podnikalo se stejně jako dole v kraji, to znamená, byly tady tkalcovny, mlýny, těch mlýnů bylo neuvěřitelné množství, protože každý ten mlýn pracoval pro určitý okruh svých klientů. Na Zlatém potoce jich bylo skoro ke stovce, takže opravdu velké množství. Potom samozřejmě tady byly, kde byla ložiska železa, tak vlastně naši předkové je získávali a zpracovávali, takže i nějaké hamry máme, vlastně doklady i kutání toho železa. No a nesmíme samozřejmě zapomínat na zpracování dřeva, protože Orlické hory dávaly dřevo, takže truhlárny a sklárny, ty jsou velmi slavné. No a ti lidé potřebovali i další věc, a to přivydělat si a vyráběli textil, takže tady především tady to textiláctví.
Dnes už památky po všem tom, o čem jste mluvil, najdeme na starých fotografiích, kronikách. Kdy vlastně přišla ta doba sklonku toho menšího průmyslu tady v Orlických horách?
Není to jenom způsobeno vlastně rokem 1948, tak bychom řekli jako a priori, samozřejmě to byla největší rána, ale to zaostávání toho průmyslu vlastně začíná už někdy okolo roku 1900. Kam nedošla železnice, tak tam ten průmysl se pomalu a pomalu umrtvoval. Takže to meziválečné období nebo období první republiky, tady samozřejmě ještě pulzoval tady ten průmysl, snažili se lidé, podnikali v drobnější, ale takové ty veliké projekty, ty už pomalu končí, takže třeba sklářství nám zaniká, papírnictví nám zaniká, samozřejmě mlýny, textilky, to všechno přežívá, ale postupně vlastně to mizí a rok 1948 udělal velmi tlustou čáru.
Když jste zmínil ty mlýny a hamry, používal se ten vodní pohon ještě na další věci v průmyslu?
No určitě, samozřejmě ta voda, to je základní silná energie, nejlépe dostupná, takže vodní kola roztáčely nejenom tedy hamry a mlýnská kola, ale voda roztáčela samozřejmě i pily, roztáčela turbíny elektrické, které potom zásobovaly tady ty vesničky elektrickou energií. Takže ta voda byla velmi důležitá a byl to vlastně základní pohon. Kupodivu i vítr se občas použil, ale to bylo spíše třeba pro čerpání vody ze studní. Toho bylo poměrně málo, to tady v naší oblasti není skoro.
Většina úspěšných průmyslníků vždycky stála za rozvojem té své obce, regionu, byli to donátoři, mecenáši. Takové osobnosti byly určitě také tady v Orlických horách.
No určitě je třeba vzpomenout velmi slavnou a velkou rodinu Porkrtů dole v Kvásinách, firma Janeček, že jo. To jsou lidé, kteří ovlivnili svojí činností vlastně vzhled těch obcí, speciálně Porkrtové, Skuhrov, vysloveně nastartovali. Vznikly tam krásné budovy, vznikla tam cesta, silnice, vodovod, tenisové kurty, takže za to vděčíme jejich donátorské činnosti. Samozřejmě pak ti drobnější podnikatelé určitě podporovali lokální rozvoj, třeba můžeme vzpomenout pana Neumana v Bartošovicích, který vyráběl karosérie, a ti lidé pomáhali také, aby ten svět trošičku pulzoval. Ještě je důležitá věc si uvědomit. My dneska přijdeme na hory a máme pocit, že tady skoro nikdo nežije. Ale ty vesnice a městečka na těch kopcích byly velmi lidnaté. Tady v podstatě v některých těch vesnicích, které mají dneska stovky obyvatel, žili tisíce lidí. Takže je potřeba si uvědomit, že i ten lokální trh fungoval. Takže v každé vesnici bylo několik hospod, řeznictví, obchody a tak dále a tak dále. Takže nemůžeme vidět obecně Sudety dnešníma očima. Musíme se na ně podívat, jak vypadaly v minulosti před těmi skoro 100 lety.
To samozřejmě souvisí s koncem druhé světové války a odsunem německého obyvatelstva, kterého tady v Orlických horách byla opravdu většina. Za chvíli si už s Bohumírem Dragounem, regionálním historikem, budeme povídat o Olešnici a tamním pivovaru. A vy posloucháte Český rozhlas Pardubice a jeho východočeské výlety. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se posunuly do Olešnice. V centru městečka by dnes nikdo pivovár nehledal, ale on tady opravdu stával od poloviny 19. století. Dnes sice najdeme malý pivovar cestou do Olešnice na jím okraji, Ale přímo ve městě už žádný pivovar není. Pane Dragoune, kdy ten pivovar tady vzniknul a kdo ho založil?
Olešnice vděčí za to, že vznikl pivovar, který byl poměrně důležitý a vyvážel do spousty obcí v okolí, Oskaru Bigulovi. To byl člověk, který byl velmi akční, podařilo se mu sestavit tým akcionářů, potom tedy akcie postupně vykoupil, takže se stal majoritním vlastníkem a v roce 1869 založili pivovar. To nebyl nějaký malý počin. Jo. 1. srpna byl položen základní kámen a už 31. ledna 1870 se začalo pivo vařit. Pivovar poměrně prosperoval a dodával vlastně to pivo, to pitivo zlaté do spousty hospod v okolí, ale i do Dešného, Polomu, Sedloňova, Slavoňova, Rokoli, Rzy a dalekého Kunštátu, vlastně dnešního Orlického Záhoří. A dokonce máme doložený odběr z vlastně dnešní polské strany. Takže ten pivovar vlastně byl pro ten lokální trh.
My jsme teď kousíček od Olešnického náměstí směrem na Čihalku, směrem k polské hranici. Jsou tady ještě pozůstatky nějakých staveb? Je tady něco, co by bylo přestavěný, ten pivovar?
Tak když se podíváte na tuhle tu velkou rozlehlou budovu, tak to je vlastně pozůstatek toho pivovaru. Jinak zachovala se ještě tamhle vlastně ve stráni taková krásná vila a ta patřila hlavnímu Sládkovi, akcionáři, takže panu Bigulovi. Takže pozůstatky po pivovaru tady máme a máme dokonce i krásné lahve s nápisem Olešnic, které se nacházejí v místní pamětní síni, takže těch dokladů na pivovarnictví by se našlo i více, propagační materiál, i účty. Krásné hlavičkové papíry s obrázkem pivovaru, který vám připadá, že je velký jako Škodovy závody, ale krásně si ten Bigula nechal natisknout takové prostě velmi reprezentativní hlavičkové papíry.
Nejbližší pivovar odtud byl v Dobrušce?
No, v Dušníkách. V Dušníkách, jinak samozřejmě Dobruška, pak Rokytnice, takže těch pivovarů tady na horách bylo víc, ale samozřejmě, jak říkám, vždycky pracovali pro lokální trh. A ta výroba nebyla úplně zanedbatelná. My víme, že v roce 1873 produkoval ten pivovar 5160 hektolitrů a to bylo období, když už to začalo trošičku skomírat. A zajímavé je, že dokonce se dařilo tak, že v roce 1930 už pořídili automobil, aby mohli rozvážet to pivo do těch hospod pěkně, ne koňma, ale prostě už moderně automobilem.
Máme představu, co to bylo za pivo? Jmenovalo se nějak?
Ne, tak bylo to olešnické pivo, nemělo jako dneska takové ty přitažlivé názvy, ale bylo to klasické horské pivo, které samozřejmě musel dokupovat většinu surovin, se dovážela, ale určitě nebylo špatné, protože ta tradice vydržela až do roku 1945.
Pan Bigula byl schopný podnikatel, on si také otevřel nedaleko pivovaru hospodu.
No, když už máte pivovar, tak je škoda to pivo neprodávat, takže v Zeleném údolí si otevřel poměrně velkou hospodu Všech svatých a tam tedy prosperoval a fungovalo to. Jinak pan Bigula se vlastně stal dokonce starostou a čestným občanem Olešnice.
Kdy vlastně ten zdejší pivovar zaniknul?
On vlastně zanikl v okamžiku, kdy přestali být jeho odběratel, jeho klienti, a to je rok 1945. Olešnice byla v Sudetech, to znamená odsun obyvatelstva, a z poměrně velkého městečka najednou vlastně vzniká malá vesnice, takže pak už nebyl ten odběr, no a už nikdy nebyl obnoven.
Říká trochu z hořkostí hlase Bohumír Dragoun, regionální historik, no a vy posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se věnují zaniklému průmyslu v Orlických horách. O něm si povídáme s Bohumírem Dragounem, regionálním historikem. Pane Dragoune, teď jsme v Sedloňově. Teď se budeme bavit trochu o tom vodním pohonu. Tady stával významný mlýn.
Víte, přímo v Sedloňově stálo 6 mlýnů, což je teda poměrně velké číslo, člověk by to až nečekal. A ten nejzajímavější, protože měl velmi dlouhý život, je takzvaný Bartákův mlýn. Vlastně také není, že položený. Prvním majitelem, o kterém víme, tak byl nějaký Vogel ze Sněžného, který ho měl v nájmu, potom ho provozoval ve své vlastní režii. Nějak mu prostě zřejmě to neprosperoval úplně podle jeho představ, on to byl původem ten Vogel textilák, takže s tím mlynářstvím nějak nespasoval a hledal potom mlynáře, který by to prodal. A jak víme, tak v Dobřanech byla velmi slavná a starobylá rodina Langrů. A jeden z těch Langrů, on si jim taky říká Podhradských, protože byli pod hradem, měl mlýn, si mlýn Bartáku pronajal a velmi dlouho vlastně ho provozoval. V roce 1906 ale už nebyl v rodině Langrů, ale měl ho jakýsi pan Jaroslav Marek z Bystrého a mlýn mu bohužel vyhořel. Protože byl dřevěný, tak vyhořel beze zbytku. A v roce 1907, tedy pan Marek zřejmě díky tomu, že ho měl dobře pojištěný, se pustil do rekonstrukce, obnovil ho. ale už ne jako mlýn, využil vodního pohonu, ale už jako tkalcovničku. Malá tkalcovna pouze na 6 stavů. A tomu zajistilo to, že ten objekt posléze velmi dobře prodal panu Fleischerovi z Dobrušky a ten ještě to dále rozšířil a založil tam už 36 stavů. Takže mlýn, který původně mlel obilí, nakonec se z něho stala poměrně velká tkalcovna a ta tkalcovna byla ve velkém už zděné budově, už to nebyla ta kamenná stavba, velká zděná budova. No a vydržela tady vlastně až do roku 1946 a pak byla přeměněna na závod Sněžka.
Z čeho se tady tkalo?
Tady v této oblasti se velmi dlouho tkalo z lnu, protože samozřejmě na horských poličkách ten len velmi dobře prosperoval, ale to lnářství bylo postupně vytlačeno bavlnou, takže se vlastně sem do této oblasti začalo dovážet i bavlna a tady se zpracovávala. Takže tady byly dvě kombinace, buď to jeli z místních materiálů, to bylo do těch 30. let a potom už vlastně vítězila ta bavlna.
Začínali jsme povídáním o mlýnu, tedy poháněném vodou. Předpokládám, že ty desítky stavů už tady ten zdejší potok by asi neutáhl.
Ti naši dědové zase dokázali tu vodní sílu velmi dobře využít, takže si udělali velký spád, měli náhony a také věděli, že musí si vodu nadržet, třeba na to, aby 4-5 hodin, 6 hodin pracovali, pak museli v suchých dnech počkat, až se zase rybníček naplní a pak to zase pustili. Mlynáři, tkalci, prostě provozovatelé tkalcovníček měli samozřejmě zadrženou vodu, kterou pracovali.
Textilní průmysl, ten nějak logicky k horám českým vždycky patřil.
Ano, je to samozřejmě jedna z těch obživ, všichni známe takové ty domečky stísněné, v kterých vlastně, dejme tomu třetinu prostoru pro rodinu, zabírá veliký tkalcovský stav a za nimi ten hospodář, který v létě pracuje na polích, v zimě prostě tká, aby si uživil rodinu, tak to samozřejmě je tvrdá realita. Oni ti drobní tkalci potom prodávali své výrobky faktorům, no a ti faktoři zase je podváželi a prodávali dál, ale většinou ti tkalci na tom byli poměrně hodně biti. Ten výdělek nebyl značný, že jo, protože přece jenom ten textil to trvá velmi dlouho, jakákoliv chyba se projeví, tak ti tkalci nezbohatli, ale zbohatli spíše ty faktoři a pak zbohatli ti, kteří čas pochopili, že člověk je nejdražší si vstup do té práce a když tam dáme stroje, tak prostě ušetříme. Takže potom se začínají budovat tkalcovny s desítkami tkalcovských stavů.
Přišel rok 1945, to byl asi konec tkalcovny.
No, ono ještě chvilinku běžela, tam byl národní správce, který to ještě chvilku provozoval a potom tedy z toho vzniklo výrobní družstvo Sněžka. Tam se vyráběly kabelky a většinou v těch horských oblastech těch pár sněžek v uvozovkách bylo třeba, v Deštném Forlických horách byla také jedna.
S Bohumírem Dragounem si povídáme o zaniklém průmyslu v Orlických horách. No a vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které se už za chvíli vydají odsud ze Sedloňova do Deštného v Orlických horách. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes putují po industriálních památkách regionu Orlických hor. No a my jsme se ze Sedloňova přesunuli do Deštného v Orlických horách. Teď stojíme pod sjezdovkami nebo vedle sjezdovek. Tady, kde je dnes restaurace stejnojmenná, stávala asi nejvýznamnější huť v Orlických horách. Říkám to správně, pane Dragoune?
Tak určitě jedna z nejvýznamnějších a můžeme ji chápat trošičku také vlastenecky. Někteří historici vidí, že to byl takový jako průlom vlastně češtví do Orlických hor tady v tomto průmyslu, protože Edmund Kadlík to byl vlastně podnikatel, který založil v roce 1873 sklárnu Karolínu a on si vzal sebou ze své předchozí sklárny si vzal dělníky. A to byli Češi. On měl předtím sklárnu na Posekanci, to je kousíček od Litomyšle, a tam vlastně měl tedy zaměstnance české národnosti a přivedl si je sem a pro ně tedy pro jejich děti musel zařídit i českou školu a tak dále, takže se někdy bere, že to byl vlastně taková trošičku vlastenecká kolonizace, ale já předpokládám, že to spíše bylo tak, že pan Kardík si vzal lidi, kterým rozuměl a věřil, a ty si vzal sebou a pak to samozřejmě doplnil místními pracovníky.
Tady musíme dovysvětlit, že Deštné v Orlických horách bývalo echt německou obcí.
Ano, je to tak, prostě tady to jsme v Sudetech, takže tady vládl, v podstatě převládal německý živel, německý jazyk. A je zajímavé, že při budování té sklárny, což byla velká investice, a nemůžeme si sklárnu představit jako nějaký malý provoz, pracovalo 100 až 150 dělníků denně. Takže to opravdu frčelo. To nemáme vlastně jenom tu sklářskou pec, ale k tomu je potřeba další a další provozy, takže on si dokonce pořídil pilu a jak jsem si zmínil, tak tam dokonce byla vybudována i škola. No a velký výstavní dům pro majitele, a ubytovny pro zaměstnance. Takže vlastně najednou vzniká takový komplex budov, který vlastně vidíte na těch starých obrázcích, že ta sklárna je poměrně rozlehlá a veliká.
Tady vedle nás stojí podél silnice vedoucí nahoru na Šarovické sedlo nevzhledná přízemní dlouhá hala, budova, to je pozůstatek sklárny Karolína.
Ano, to je součást toho sklářského provozu, to byla malírna skla, sklady balírna a možná nahoře i nějaké ubytování. A kromě toho se nám tady zachoval i dům hutmistra. Ten vidíme vlastně tady kousíček vlevo. Kolo něho se nacházel i park, ale z toho už zůstalo opravdu ubohé torzo.
Sklářství to byla veliká tradice tady v Orlických horách. Ono to mělo logiku, protože tady byly všechny ty suroviny, které tohle odvětví potřebuje.
Potřebuje křemen, ale ten se nechá v nejhorším případě dovést, ale vápno nebo potáž, to se nechá tady vytěžit nebo vyrobit, no ale hlavně potřebuje dřevo. A tady vlastně ročně se spotřebovalo 2400 metrů krychlových dřeva. To jsou ohromné hromady. A když se podíváte na ty staré obrázky, tak vidíte, že vlastně ta huť je obklopena narovnaným dřevem. Dřevo se těžilo vlastně tady na kopcích, no většinou v Lužině údolí a po těch svazích se to spouštělo dolů a přes léto se těžilo, v zimě se transportovalo, protože to bylo snažší na těch saních a určitě to byla velmi, velmi těžká práce.
Ale Karolína byla později také plynofikovaná.
Ano, potom vlastně oni najeli na dřevní plyn, ale pořád to vlastně základ bylo to dřevo.
Karolína byla vlastně poslední sklářská funkční huť tady v Orlických horách.
Bohužel vlastně 1910 by byla uskutečněna poslední stavba, bylo to 26. února, takže vlastně bychom možná mohli slavit výročí skoro. A od té doby vlastně sklárny tady zanikají. Vlastně jediné sklárny, které v Orlických horách přežívají, jsou už na polské straně, pokud je můžeme považovat za orlickohorské sklárny. Zajímavé je taky, víte, ten veliký a široký sortiment, které ty sklárny regionální nebo ty naše orlickohorské sklárny produkovaly. Vázy, nápojové sklo, pulitry, mísy, korbele, toaletní sklo, kalamáře, osvětlovací sklo, kroužky na prostírání. I skleněné šperky, takže to byla veliká sada vlastně, nebo veliká kolekce výrobků. A zajímavé je, že ten trh vlastně nezasahoval jenom české země, ale máme doklady, že si z Anglie objednali, nebo přímo z Londýna si objednali zakázku takových číší s rukou hojnosti. Jednu máme dokonce v Deštenském muzeu. A ty vlastně byly vyrobeny tady a transportovali se až do Londýna. Takže už tenkrát ten svět podnikatelský nebyl úplně uzavřený.
Rozplývá se Bohumír Dragoun, regionální historik, a já jenom připomenu, že sklo nebo sklářství připomíná tady v Deštném třeba ve zdejším muzeu sbírka orlického skla, pak je tady samozřejmě také sklářská stezka, která vede právě od muzea v Deštném přes Šerlich až do Orlického záhoří, no a velikou letní akci, která sklářství oslavuje, samozřejmě tavení skla dřevem, které se dělá přímo za muzeem na přelomu července a srpna. No a vy posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát putujeme po industriálních památkách Orlických hor. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice podbarvuje šumění říčky Bělá v Antoníně údolí. S Bohumírem Dragounem, regionálním historikem, teď stojíme ve Skuhrově nad Bělou, díváme se na honosnou vilu, já bych řekl téměř zámeček, a ta patřila asi k jedné z nejznámějších značek Orlických hor.
My stojíme vlastně na místě, které je proslulé výrobou masových mlýnků, a je to místo, kde je vlastně proslula firma Porkrt. Ty začátky samozřejmě jsou svázané, jsou trošku starší v těchto místech. Zřejmě původně se nacházel hamr na zpracování železa, ten byl v režii kolovratů, ale ono to tak úplně nefungovalo, neprosperovalo.
Tady se také těžilo železo v Orlických horách.
Ano, tady bylo v okolí Skuhrova byly lokální zdroje železných rud, ne nějak kvalitní, ale přece jenom se to vytavilo, využívalo a byl takový jako experiment. Pro ten novověk už to nemělo moc velký význam, ale každopádně se to ještě nějakou dobu fungovalo v 19. století. Tuto huť měli v režii kolovrati, to bylo vlastně jejich vlastně firma. No a v roce 1863 Josef Porkrt přichází do této továrny a přichází tam jako ředitel. A začíná ten provoz rozvíjet, co 1871 už to železářství tady kolovrati uzavírají a od nich kupuje ten provoz a přeměňuje ve své várnu. Naprosto ideální místo, protože měl zdroj vody, měl zdroj energie, vodní tedy, a mohl tedy rozjet výrobu. A začal tedy vyrábět věci, které samozřejmě jako jsou kamna, litinové desky, třeba ke křížovým cestám, takové jako drobnější věci, ale přišli s nápadem odlévat i rámy pián. V Hradci Králové velká firma Petrov, tak ti brali právě rámy pián tady od rodiny Porkrtů A samozřejmě byly i další firmy jako Hofmann Czarny ve Slezsku nebo Baumann a tak dále a tak dále. Takže ty rámy pijánce se staly vlastně světové proslulými. To byla věc, která vlastně je nastartovala a uvedla je do toho velkého podnikání.
Páteří těch slavných pijan Petrofových jsou rámy z Orlických hor. No ale pane Dragone, máte doma mlýnek na maso?
Samozřejmě značka Porkert, máme jich hned několik, oni vlastně najeli na tenhle program, ale to už byla éra jiná, to tatínek předal, protože správné podnikání má pokračovat, tak předal synům Vilémovi a Edvardovi předal firmu a ti nahledali další výrobní program. A přišli s naprosto geniálním nápadem vyrábět ruční mlýnky na maso. No a těch se vyráběly opravdu neuvěřitelné množství. V roce 1929 se jich vyrobilo 400 tisíc. A vyvážely se prostě do celého světa. Polsko, Anglie, ale samozřejmě do zámoří. Že jo? Kde nebyla elektrika, tak tam se hodily Porkertovy mlýnky a myslím si, že v každé rodině nějaký ještě je.
Dnes, když se rozhledneme, tak z té továrny už mnoho nezbylo.
V roce 1948 byl ten podnik znárodněn, většina těch výrob se přesunula pryč, jo, takže vlastně tady zůstaly rámy pijan a ruční mlýnky, takže to fungovalo. No a v roce 1992 rodina restituovala tento majetek, ale bohužel se jim nepodařilo výrobu udržet a v roce 2007 podnik zaniká. A v roce 2010 už vlastně ta výroba, tradiční výroba úplně zastavena.
Rodina Porkertů měla ale ohromný vliv tady na Skuhrov a na okolí, nejenom průmyslový jako zaměstnavatel.
Ono je dobré si představit, že trošku za té první republiky to fungovalo, to podnikání trošičku jinak, tam ti podnikatelé opravdu byli velkými donátory. Takže když se někomu dařilo, tak chtěl, aby se dařilo jeho okolí a samozřejmě on se tím i zviditelňoval, ale myslím si, že primárně tam byla potřeba pomáhat. V tomhle případě ve Skuhrově opravdu vděčí za mnohé, protože tam postavili krásnou honosnou vilu v takovém mořském stylu, několik dalších domů, ale přispívali, vznikly tady tenisové korty, koupaliště, přispěli vlastně na školu, takže opravdu byli to opravdovými donátory a opravdovou podporou kultury a rozvoje obce.
Říká Bohumír Dragoun, regionální historik, a vy když pojedete údolím Bělé nahoru do Deštného, do Orlických hor, tak si vzpomeňte, že to, co je dnes ošklivé, kdysi bylo krásné a dávalo zdejšímu údolí život. A tohle vám připomínají východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Putování po zaniklém průmyslu Orlických hor, to je téma dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si s regionálním historikem Bohumírem Dragounem. Pane Dragoune, tak už jsme mluvili o sklářství, pivovarnictví, železářství, tkalcovství, na horách bývalo také papírenství.
Určitě si všichni vzpomeneme na dalekou papírnu v Dušníkách, že jo, na polské straně, nebo Velké Losiny, ale tady vlastně v Orlických horách také byla poměrně významná papírna, která dokonce svého času dodávala i papír pro císařskou kancelář, takže nevýznamná, nacházela se v Rokytnici.
Ta papírna stávala v Horní Rokytnici, vlastně kdybychom z Rokytnice jeli směrem nahoru na Říčky nebo na Bartošovice, tam si tedy nespomínám, že by stála nějaká průmyslová stavba.
No, to už je samozřejmě dávno pryč, ona vyhořela na začátku 20. století a v podstatě zanikla, je to tedy veliká škoda, ale jak vypadala, si můžeme udělat vlastně představu na základě analogií a hlavně modelu, který máme v expozici Sýpka v Rokytnici, kde je zároveň pojednáno i historii papírenství v Rokytnici.
Papírenství potřebuje dřevo a vodu a lidskou práci?
Papírenství potřebuje dřevo, vodu, lidskou práci a hadry. My dneska jsme zvyklí, že papír se dělá především z té buničiny, z rozemletého rozdrceného dřeva, ale ono se do něj v minulosti přidával i staré hadry, takový textil. A když se podíváte na ty staré papíry z třeba z 18. 19. století, zjistíte, že jsou daleko silnější a jsou takové pevnější. A to je právě dáno tím, že je tam ten textil. Dřeva byl dostatek, to se rozemlelo, to se zpracovalo, pak se to dávalo na síta, smíchané teda s tím rozemletým textilem, dávalo se to na síta a ta síta se dala sušit. A nechávala se sušit na půdách těch papíren, takže ty papíry měly vysoká patra, aby se tam v několika patrech nechalo sušit ten papír, aby to mělo dostatečné množství vzduchu, aby se tam proudil ten vzduch.
Kdy v Rokytnici vlastně ta papírna vznikla?
Co jsme si povídali, tak jsme si většinou povídali o tom, že to vlastně založili prostí lidé, ale tady papírnu založil Otas Nostic v roce 1644, takže je to poměrně stará výroba. A založili z toho důvodu, že vlastně chtěl si přivydělat podnikání, že jo, protože velkostatek nebo panství je vlastně podnikatelský subjekt a on měl poměrně chudé panství, takže hledal zdroje obživy. Sehnal i papírníka, který tam musí pracovat a vést tu firmu, a to byl nějaký pan Cajke. A ten vlastně provozoval až do roku 1690, kdy umírá, no a potom nastupuje pan Michaličke, ale za pár let se zase vrací majetek nebo to provozování do rodiny těch Cajků a funguje to vlastně. Většinu provozu té papírny právě zajišťuje tato rodina po celá staletí. Takže vlastně to byla rodina pevně svázaná s tou papírnou.
Co způsobilo zánik té papírny?
Tam už to samozřejmě byla zaprvé konkurenceschopnost, to je jedna věc v těch pozdějších letech, ale přece jenom ty výroby už byly snadnější a začalo se používat více buněčiny a tak postupně to zaniká, omezuje se výroba a v roce 1928 objekt vyhořel a vlastně zaniká.
Ekonomická globalizace, odsun německého obyvatelstva a s tím spojené vylidnění Orlických hor, to všechno znamenalo ohromné změny průmyslu tady na Orlicku. No a o těch zaniklých industriálních památkách jsme si povídali s regionálním historikem Bohumírem Dragounem, kterému moc děkuji za jeho čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A s vámi posluchači výletů Českého rozhlasu Pardubice se loučí autor těch dnešních výletů, toho dnešního pořadu, Jiří Fremut.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.